Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat bagaimana Ruth mendapat belas kasihan dari Boaz. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ruth ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki kitab Ruth pasal 2 ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Boaz menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Saudaraku, hal-hal yang dikatakan orang tentang Ruth ini ternyata memang sangat baik. Dan kini tentu saja Bethlehem jelas menyebarkan kabar tentangnya. Mereka berkata, "Bayangkan, seorang perempuan yang mungil dan juga asing ini telah kembali dan ia begitu setia kepada mertua perempuannya. Ia tidak meninggalkannya ketika ia tiba di sini. Ia tidak mengejar laki-laki kemana-mana, dan ia seorang yang berperilaku baik." Dan tentu saja ketika Boaz melihat Ruth dan mendapati bahwa semua kualitas itu terbungkus dalam satu pribadi, ia jatuh cinta kepada Ruth. Dengarkanlah ucapannya, sementara ia menyadari pengorbanan besar yang sudah dilakukan oleh Ruth. Ruth 2 ayat 12 mencatat, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindung." Saudara, Ruth sudah mempercayai Tuhan Allah. Itulah alasannya mengapa ia meninggalkan tanah Moab dan mengambil keputusan yang berani. Ruth telah berkata bahwa Allah Naomi akan menjadi Allahnya. Ia telah berpaling dari penyembahan berhala kepada Allah yang hidup dan benar. Ruth sudah mempercayai Allah. Ia telah menjadi salah satu dari anak-Nya. Dan oleh karena itu, ini merupakan suatu kesaksian yang luar biasa bahwa ia berada di tanah Israel. Dan Boaz berkata, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya diberikan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan." Saudaraku, jika Boaz memiliki hubungan dengan hal itu, maka ia pasti akan melihat bahwa Ruth akan menerima upah yang penuh. Dan tentu saja Boaz akan mulai mengupayakannya supaya Ruth bisa menerima upah yang penuh. Boaz sangat jatuh cinta kepada Ruth dan ia tentu saja akan menebus Rut. Dan selanjutnya, Rut pasal 2 ayat 13 mencatat, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya tuanku, sebab tuan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Saudaraku, reaksi Rut di sini sangat menarik. Ia tidak berharap akan memperoleh penghiburan. Dan mengapa ia tidak mengharapkan perlakuan seperti ini ialah karena ia tentu saja tidak serupa seperti pekerja perempuan Boas lainnya. Dan itulah sebabnya Boas begitu memperhatikannya. Dewasa ini kita hidup dalam sebuah masyarakat yang banyak sekali berbicara tentang menjadi seorang individu dengan pikirannya sendiri. Ada banyak orang yang ingin kelihatan berpenampilan beda, tetapi mereka justru berpenampilan yang sama di tengah-tengah keramaian. Tetapi Anda lihat, Rut ini benar-benar jauh berbeda. Dan itulah sebabnya maka Boas jatuh cinta kepadanya. Beberapa di antara kita mungkin ingin berpenampilan beda. Tidak perlu dalam berpakaian. Tetapi kita perlu berbeda di dalam hal-hal lain. Jika Anda adalah seorang anak Allah, maka Anda seharusnya berbeda. Berbicara tentang melakukan pemikiran Anda sendiri, anak Allah lah yang harus berpikir berbeda dari kebanyakan orang, dan ia memang harus bersikap demikian. Tetapi saudaraku, marilah kita melihat Boas dan Rut sekali lagi. Kita melihat bahwa Boas akan mengundangnya untuk makan siang. Dapatkah Anda membayangkan hal itu? Pada saat itu, keadaan kurang beradab dan kehidupan mereka sebenarnya belum modern. Namun Boas menemui Rut pada pagi hari dan mengundangnya makan siang, dan Rut akhirnya makan siang bersama Boas pada hari yang sama. Rut 2 ayat 14 mencatat, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saudaraku, apakah Boas tertarik kepada Rut? Saya katakan kepada Anda, ia sekali lagi telah jatuh cinta kepada Rut, dan Boas akan berusaha untuk menjadikan Rut sebagai istrinya. Kita akan mendapati bahwa ada suatu halangan besar di tengah jalan. Rut 2 ayat 15 mencatat demikian. Setelah ia bangun dan memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun, ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Saudaraku, biasanya orang miskin itu akan memiliki kecenderungan alami untuk memperoleh bulir yang masih baik. Dan Anda akan memahami bahwa pemilik ladang itu akan menjaga agar orang-orang miskin ini tetap berada di belakang para pengerja. Tetapi Boas justru berkata, biarkan dia datang dan memungut dari berkas-berkas yang sedang kalian kerjakan. Boas tahu apa yang dikatakannya, dan ia memerintahkan para pekerjanya untuk tidak kembali dan justru menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelaya mereka bawa. Selanjutnya Rut pasal 2 ayat 16-17 mencatat, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudaraku, seeva adalah jumlah yang cukup besar. Nilainya sama dengan upah orang kerja satu hari. Dan itu tentu saja cukup besar bagi janda yang bertubuh kecil ini. Selanjutnya, saudaraku, Rut pasal 2 ayat 18-19 mencatat, Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz." Saudaraku, Ruth menceritakan seluruh kisahnya kepada Naomi. Dan sampai pada saat itu, Ruth masih tidak tahu siapakah Boaz itu. Namun Naomi sudah mengetahuinya. Dan selanjutnya Ruth pasal 2 ayat 20 mencatat, "Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, 'Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati.' Lagi kata Naomi kepadanya, 'Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita.'" Saudaraku, hukum kerabat penebus adalah hukum tentang kerabat yang bertanggung jawab sebagai penebus. Ini adalah hukum kedua yang begitu ganjil bagi kita, karena kita tidak memiliki hukum seperti itu. Allah memberikan hukum Taurat untuk sebidang tanah dan suatu bangsa. Hukum Musa merupakan suatu sistem yang hebat untuk masa itu dan tentu saja untuk daerah tersebut. Jelas bahwa Ruth telah pergi ke ladang yang tepat karena orang yang bernama Boaz ini sebenarnya merupakan kerabat dekatnya. Dan di dalam kitab Ruth, kita melihat bahwa hukum kerabat penebus ini dipraktekkan seperti juga dua hukum lain yang telah kita sebutkan yang sangat ganjil bagi kita ini. Salah satunya adalah dasar di mana Allah memelihara kaum papa. Ini merupakan suatu cara yang tidak biasa. Allah mengizinkan mereka untuk pergi ke ladang-ladang dan ke kebun anggur, dan kemudian memunguti sisa panen setelah para pemungut dan pengumpul telah mengambil untuk satu kali putaran. Dan itu merupakan suatu cara yang luar biasa, karena tentu saja masih ada banyak bulir-bulir yang masih tertinggal. Cara Allah di dalam memelihara kaum papa atau kaum miskin ini tetap mempertahankan martabat mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh apa yang didapatkan dengan bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini dalam kisah tentang Ruth kita bertemu dengan hukum tentang kerabat penebus. Hukum ini pernah disebutkan di dalam Imamat pasal 25 yang sebenarnya memiliki kekhususan dalam tiga bidang yang berbeda. Hukum ini bekerja dalam hubungan dengan tanah, dalam hubungan dengan individu-individu, dan juga dalam hubungan dengan para janda. Kini Boaz dihubungkan dengan suami Naomi, yaitu Elimelek. Dan menurut saya, ayah Elimelek dan ayah Boaz adalah kakak beradik yang berarti bahwa mereka adalah saudara sepupu. Dan oleh karena itu, kita juga dapat mengatakan bahwa Boaz adalah sepupu dari suami Ruth yang pertama. Jadi, Naomi mengatakan kepada Ruth bahwa Boaz adalah salah satu dari kerabat dekatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu penekanan pada kata Ibrani, kerabat penebus. Apakah artinya? Marilah kita lihat pada hukum dalam hubungannya dengan tanah. Imamat 25 ayat 23-24 mencatat, "Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah." Saudara, bagaimana Allah akan melakukan hal ini? Imamat 25 ayat 25 mencatat, Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Saudara, ini tentu saja merupakan hukum kerabat penebus di dalam hubungannya dengan tanah. Marilah kita lihat prakteknya. Ketika orang-orang ini datang ke tanah tersebut, Allah memberikan tanah perjanjian, dan itu adalah milik mereka. Tetapi, mereka bisa mendudukinya hanya kalau mereka taat kepada Allah. Dan kita sudah melihat bahwa ketika mereka tidak setia, maka Allah pun mengusir mereka keluar dari tanah tersebut. Allah berkata, "Tanah ini milikku, namun aku memberikannya sebagai harta milik yang permanen dan kekal." Allah memberikan kepada mereka hak untuk mengklaim tanah itu, dan memang mereka masih memilikinya. Allah menempatkan mereka di tanah itu menurut suku bangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu suku tertentu memiliki jatah tanah tertentu di sana. Anda mungkin memiliki peta di bagian belakang Alkitab Anda yang memperlihatkan pembagian tanah menurut suku-suku Israel. Dan setiap keluarga dalam setiap suku itu memiliki bagian tanah masing-masing. Suku itu tidak akan pernah meninggalkannya. Tetapi, misalkan suku ini mengalami gagal panen selama 2 atau 3 tahun berturut-turut, tentu ini bukan hal yang mudah. Bala kelaparan selalu datang, dan menyebabkan mereka tidak setia terhadap Allah. Dan suku itu harus meninggalkan tanah mereka. Lalu suku itu memiliki seorang tetangga yang kaya melihat kesempatan untuk memperoleh tanah tersebut melalui penggadaian. Dan tetangganya itu hanya bisa memperoleh tanah gadaian itu selama 50 tahun sebab pada tahun Yobel setiap tanah gadai itu akan dibatalkan dan tanah itu akan dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Saudaraku, hukum ini menjaga tanah itu tetap berada dalam sebuah keluarga. Namun, masa antara satu yobel ke yobel yang lain, ini merupakan jangka waktu yang lama. Seseorang mungkin sudah berusia tengah baya dalam 1 tahun yobel, dan dalam kurun 50 tahun kemudian, ia sudah tidak ada. Jadi, jika ia sudah menjual harta miliknya, ia tidak akan memperolehnya kembali di dalam masa hidupnya, namun anak laki-lakinya tentu saja akan memperolehnya. Dan sekarang, misalkan ia memiliki sanak yang kaya, atau seorang sepupu misalnya, dan sepupu yang kaya itu mendatanginya dan ingin menolongnya, maka sepupu yang kaya itu dapat membayarkan utang penggadaiannya dan kemudian memulihkan harta milik itu kepada pemiliknya, sebelum tiba tahun Yobel. Dan menurut saya, dalam tahun Yobel, siapapun yang melakukan penebusan akan memperoleh kompensasi dari apa yang sudah dibayarnya untuk memperoleh tanah itu. Dan itu adalah metode Allah. Akan menguntungkan bila kita memiliki penebus seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peraturan ini tidak hanya berlaku untuk tanah, tetapi juga untuk perseorangan. Imamat 25 ayat 47-48 mencatat, "Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia." Saudara, seseorang mungkin berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Ia bukan hanya kehilangan hartanya, tetapi karena kekeringan dan bala kelaparan di tanah itu, anak-anaknya kelaparan, dan ia sendiri harus menjadi budak untuk bisa memberi makan keluarganya. Orang ini akan tetap menjadi budak sampai tahun Yobel. Dan jika pada tahun Yobel itu masih 49 tahun lagi, maka itu tentu saja suatu jangka waktu yang sangat lama hidup di dalam perbudakan. Ia mungkin akan hidup dan mati di dalam perhambaan itu. Tetapi misalkan lagi ia memiliki keluarga yang kaya, dan kemudian keluarganya itu melunasi dan menebusnya dari perbudakan, maka orang itu dapat pergi dengan bebas. Saudaraku, kita melihat bahwa hubungan kerabat penebus ini merupakan sebuah gambar dari Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah kerabat penebus kita, dan itulah alasannya kata bahasa Inggris redemption atau penebusan itu digunakan dalam Perjanjian Baru dan bukan kata atonement atau penebusan juga. Karena atonement itu berarti menutupi dosa-dosa, itu saja. Sedangkan redemption atau penebusan itu berarti membayar suatu harga sehingga orang yang ditebus itu boleh pergi dengan bebas. Kristus bukan hanya mati untuk menebus pribadi-pribadi, namun ia juga mati untuk menebus isi dunia ini. Anda dan saya hidup dalam dunia yang pada suatu hari kelak akan dibebaskan dari perhambaan kebobrokan dan akan ada surga dan bumi baru. Ini merupakan bagian penebusan Kristus. Saudaraku, satu-satunya teladan seorang kerabat yang bertanggung jawab untuk menebus ialah Boaz. Kitab ini mengungkapkan kasih pada sisi penebusan. Inilah seorang laki-laki yang bertindak sebagai kerabat penebus. Tetapi, ia tidak perlu bertindak di dalam kapasitas seperti itu. Sebenarnya ada seorang kerabat lain yang hubungannya lebih dekat daripada Boaz. Dan tentu saja orang itulah yang memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, tetapi ia menolaknya. Ia tidak memperhatikan Ruth, tetapi Boaz sangat mengasihi Ruth. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Dan sebenarnya Allah tidak perlu menebus kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang terhilang. Dan jika ia tidak menebus kita, maka ia masih tetap dapat menjadi Allah yang adil dan kudus. Namun saudaraku, kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Anda lihat, keselamatan melalui penebusan itu merupakan sebuah kisah cinta. Dan kini kepada kita diceritakan juga dalam bahasa sederhana yang diilustrasikan oleh Ruth dari Moab dan Boaz di tanah Israel. Di mana Ruth pasal 2 ayat 21 sampai 23 mencatat, "Lalu kata Ruth perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu, ia tinggal pada mertuanya." Saudaraku, itu dibutuhkan 6 minggu. Naomi tahu sesuatu yang perlu dilakukan Ruth, karena sebenarnya Ruth berada dalam suatu posisi yang sangat unik. Boaz sedang mencintainya, dan Boaz tentu saja ingin menebusnya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya pada kitab Rut ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.